Okapi.
Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. Le président de la République est arrivé ce mardi à Kisangani. Joseph Kabila va y présider la première conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre ce mercredi à l'Alliance franco-congolaise. Le premier ministre Adolphe Muzito ainsi que les 11 gouverneurs des différentes provinces séjournent déjà dans cette ville. La restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC n'est pas faisable aussi longtemps qu'il n'y aura pas de paix durable. La restauration de la paix est sujette à la fin de l'opération Kimia 2 et à la validation du plan de stabilisation du Sud-Kivu. Ce sont les propos du vice-gouverneur du Sud-Kivu. Jean-Claude Kibala l'a déclaré ce lundi au lendemain de la tenue d'une réunion du comité technique de coordination tenue à Bukavu. Jean-Claude Kibala se veut optimiste quant à l'aboutissement heureux de la traque contre les FDLR dans la province du Sud-Kivu. Le vice-gouverneur ajoute que la province se bute tout de même aux problèmes de moyens financiers pour mener jusqu'au bout toutes ces opérations. La réforme de la justice militaire et l'enseignement en RDC, la Fondation Open Society Initiative for Southern Africa, aussi ça attient un atelier dans ce sens à Kinshasa. Des spécialistes de la justice militaire et de l'enseignement se sont réunis depuis lundi à l'hôtel Memling de Kinshasa. Ce séminaire a comme outil principal deux rapports publiés par cette ONG sud-africaine. Ces rapports font le bilan des réformes entamées par le gouvernement dans ces deux secteurs. Aussi ça note quelques avancées significatives, mais il reste beaucoup à faire pour que le droit soit bien dit au niveau des juridictions militaires. Il faut aussi des gros efforts pour que la craie blanche nourrisse son homme et produise des élèves et des étudiants utiles à la société.
Matundo mingi na bisika nyo sube mbaka masabu na kolanda basa wana beto na ndinga ki Kongo kasi ntete nkufu na ya mbuta Joseph Kabila mfumo isi na beto Republic Demokrati di Kongo kele katuka nkokila kilumba bube na mbonza Kisangani bwala ki mfumo ya kizunga ya Oriental ya seleka mfumo isi tavwanda na inswa ya kutodisa lukutakadu na nteta ke kuiza vukisa bantodisa ya bizunga nyo sukubi na mose isi na beto ya faranza bisa ti mfumo aluya lumbuta Adolphe Muzito ya fwana pe bantodisi ya bizunga ya iba undeme kumaka imena Kisangani betke kuiza zabanyo sura mwa bantangu na onselbe maswa. Banganga mayele kena kutalaka mambu ya masonga na bisalama kesa vwanape mambu ya malongi ya bana awanaisi na betu barundi kena kubaka malongi katuka kiluma mazono awanambunza Kinshasa ya seleka nyoso ibake na kulanda mingi mikanda ya osisa kimvuka insi Afrika disuil basikaka sabna kutale nkimutinu bisalwe kena kutambulaka na mutina mefu wanakana ve nkudi na betu polka bobala landaka sabna betu mpebe tazabayabu na Adolfine Ngoi. Batu makumi zoli na ivwa tala ina meka tuwa nukufu na kati ya makumi nana na ntambodi na kimbevo musi ya kena kumona na bosi menejit ya undeka kana nima ya, ya bangona tato mvimba ya kena kusalaba na sektegi ya mukumbi na teritori ya lupa tapata na kasai Oriental ya seleka nyoso betike kuza zaba yao na mwa bantangu ya seleka tala nkufu ya basa mbetike vwana yao na tola kinzo nzolo kunso musi ya Afrika.
Okapi, Okapi.
Mbote na bisika nyosu bae mbaka masabu na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo bizapisa katibetika na kuzibula basangu yai na kukuma mbuta Joseph Kabila mfumesi na beto na kukila yai na mbaza Kisangani ya kebola kimfumo ya kizunga ya Oriental mingi na ntangu ya tano kukila yai ntasa nzetulu yai ya mfumo ya insi na kizunga yai ya Oriental ya kele mingi ya kudetisa lukutakadu na nteta bantodisi ya bizunga insi na beto ya tazibuka na kilumambazi na inzu wa makutakani ya Alliance Franco-Congolaise mfumo aluyalu mbuta Adolphe Muzito ya fwanape bantodisi ya bizunga nyoso kubina musi ya insi na betu bame kumaka imene kuna na mbunza Kisangani mutindu beza bisaka wabitike na kubokila nkuna na beto onse memaswa katuka mbunza Kisangani
avyo ya mfumu ya nchi wiku mukaka na nganda ya avyo bamboka na mtangu kumi na mtambwadi mbuta Joseph Kabila kabange kuisaka mwa mtangu fyoti na nima ya kwisa ya mtorisha liyamu ya nchi premier ministre Adolphe Muzito kuisa ya mfumu ya nchi awa na Kisangani kele sambu na kuzibula lukutakani ya bambuta na mfumu ya baprovensi yosu ya nchi Kongo Demokratike zabande na mtole ya kuisa ya mfumu ya nchi eti ya premier ministre Nayandi wadaka kuisa ya mfumu ya baprovensi yosu kumi na mwosi ya nchi Kongo Demokratike ndambo ya mtaji si misali ya miyalu utoba entreprise publique ya kele pi awa na Kisangani sambo na lukutaka luina na kuisa ya mfumu yayi bisalu mingwe zibuka kave bubu awa na Kisangani bosa mimbongo ata bisali ya luyalu TMP ya prive vandaka ya kukanga lukutaka luyayi ya ntete ya mfumu ya maprovence ya ntito premier conference de gouverneur de la province de la République démocratique du Congo tasalama ata tasalama kati ya bilombo zone kitatu mpiki ya mposo yayi katuka mbaza Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi.
Matondo bingange Anselme Maswa seleka basagunyo so mutindo mfumo insike kwiza sala ndete lokuna betazaba yakuna bilumuke kwiza kana tingemba keleka yamevutuka vena ntoto na beto Kongo Kishasa yatafona mpasi na kuvutuka ya kiyeka ya vonda pia kimfumo mbola matadi na S20 na beto kivuvu ya ngemba yai ya kele mingi na manaka kimya de mpedia kana manaka kuvutuka ya ngemba seleka na kivu yansi meza bisa kilande antrodisi ya kizunga yai ya nizia bisa kanyoso na kilumu ambazo na kusimama lukuta kanu ya kimvuka talandilaka manaka yai na kivu yansi lukuta kanu na simamaka na kilumu ambazo na mbanda bukavu na ndambi ya nkaka mbuta Jean-Claude Kibala kena kivuvu na lunungu ya bisalu ya kukula bankadi ya mpemba FDLR insi ya Rwanda ya seleka kena ndambu ya insi na beto beto landa na kinzo nzolo ya Astrid Mujinga.
Nous contrôlons les infrastructures que nous pouvons utiliser pour stopper le
mouvement de FDLR. Sala samuna kupemisa ba FDLR na kisalu na bao. Mbono sono, kanaba kukadia ka ve kusulula nami kawu na bao, kanaba teksadia ka ve mabangatalu ina kibimisa kambongo bai kwenda sumbila bima kisalu, kanaba kota dia ve na zandu samba kuna tekisa bangome na bima nkaranga kabaya na kubaka na tika bagaya na kuvwanda, balenda telema tika mosi. Ya uina, naba soda, betu tala inki mutindu ya kubangisa bao, samu mbaba kalukanu ya kukatuka tika baki ilipediaka, kana betu benda ba centre ya HCR na mfinakani ya nkangu ya luyalu betu keya mba, baina kena nsatu ya kutina, baina mefona na mfinakani ya ba FDLR, ba zengisa nzila ya kukota mbalamosi na ka ya miswani.
RDC, on aura aussi la possibilité de récupérer beaucoup qui vont avoir un trajet très court pour quitter les positions de FDLR et rentrer dans les camps de réfugiés pour être rapatriés.
Kasiafu na kuzabisa timbuta Jean-Claude Kibala kena kubokota na mutinda kizunga yai keleve na maluaku ya vwana pembongo mingi sambu na kulanda bamanaka nyosu ya mutindu ya kekuiza kusalama.
Ukapi.
Awana bwala kimfumo Kinshasa kimvuka ya insi Afrique du Sud na zina ya osisa mebongisa malongi sabna yai metadala mingi bisola masonga makesa ya vwana pembambu ya malongi awana ntoto na beto wa Republic Democratic du Congo malongi yai ya zibuka kama zona Hotel Memling kena kubaka sika na bisola ya banganga mayele ya kena kutalaka mambu yai ya masonga makesa vwana pea malongi ya bana ata koti osisa kena kusepela na mutindu ya mwantu bulo kena kubana kukota na bisola nyosu yai kasi kubokota kena kukunda ve mpeke na kolombati babongisa ya usa Mbuti balongoki bakuiza mbona mambote ya kisalu na bau Adolfi Ngoi nkudi na betu polka boba kumaka kuna sabu na betu.
Kanengeta la mbote mambu anzonkanda na mambu wa nkangu bakena kintuadi atamusivi. Kasiki mfuka ya osisa memunisa kintuadi na bau. Mbono sono, tatu ya kisalu kieleve, difuta malonga kieleve, balonga kamingi penzave, pebima ya kisalu kieleve, muyibi ya mbongo na bao ina bafuti futa bao. Pediaka bakina kuzinga mingi na madeso ya bana. Tala elungi ya matafi ya izole na kati ya Kongo. Open Society metu bande na mutindo aluzingu wa fasoina. Dike salenda zitisa insiku ve, mbongo fioti kena kutinda andi bebisa nsiku ya kisalu. Kana soda mpamba sala imbi nsiku ke landilandi. Kasikani yake mfumu wa soda mebebisa nsiku ke tuba kima ve ya nmekanga inua. Mukanda angoke na kumonisa musapi atana ba magistra ya makesa batuke ya mbaka madezo abana. Mukanda osisa mebudila inti ya Kongo maboko na mutina nkwenda tula diboko na nguizane ina salamaka na Rome. Ya une mepesa inswa na kimvuka ya CPI ya zenga nkanu ya bana Kongo ina salaka bibila ya imbi.
Kaka na njila yae Adolfine Ngoi nge fonsi matidiambu ya kinduma ya bana banketo afyuti kena kubibisa kabuleke ya bana yae na mbanza goma nchangu yae ya mekatuwa na kupesama na kimvuka na zina Alpha Ujivi ya seleka kimvuka yae longu kaka diambu yae na kakti mapindu kuna na mbanza goma na kitizu ya bana banketo yae makumi tanu ya kena kubibisa kanitu na bau mingi melungisa kantete veba mvula kumi na tanu kubutuka ya seleka nyosu ya zabanaka na mbuta ponsien bashige ya kena kutalaka mambu ya bana na UNICEF Betolanda Yani na kinzonzolo ya Rosalie Zawadi.
Nous sommes partenaires avec Alpha Ujuvi pour ce projet.
Beto kena kusala kintwadi na Alpha Ujuvi samu na lukano yina, samu na kumanisa mavwanga ya kubaka bana fioti, samu na kumundekisa banjutu. Netu mutindu beto kena kusala na bizunga yankaka, beto ketika mosi na Alpha Ujuvi, samu na kulongisa bana yina na mabuta, na yina metala mumbungu, mpe kufukinisa bau na mabuta, mpe kulongisa bau nzingulu ya mbote, babi mena basantre bisika, bakena kufuanda bau vutuka na mabuta na bau, tika mefua na samu na nzingulu ya mwana.
Qui est un cadre idéal de l'évolution de développement de l'enfant.
Yaseleka kubokota ya bambuta baka kasika na lukuta kani yae kila kumona ti bana yae nyosu kena kubibisaka nitu na babu na usala kindumba samu kaka na kususa kima na kutula na inu na babu na yao bamekatuwa na kuloma na luyalu samu tibavu tulangema na ndabu na batu wabwala bambu na mpila kusala malanga samu ti na kudisa mabuta na babu batu ti minduki na maboko kasi ya kufuata bilele abwala baba kaka na ngolo bana zola banketo na mpimpa bubu yae na mpimpa mazolo muzola tuba mingi mingi na ntangu ya ntete bumfanzi yae ya salamaka na kakti mukali na komina kimba nseke awana wala kimfomo kisha sa bada nyoso zole yae ya banketo vondaka na bisambu na inzu nzambi na bau Adolfine Ngoi betika na kufutuka diaka nange sabu na ntangu yae ya Axel Ngoncho
Diambu ya kia adifoso ya imesalima kuna na balabala potopoto na mokali na kata inzo anzambi ya misioni. Bambangi metu bande ya fundaka na tangu tete ya mpipa ya kilumba zole. Batu zole nataka minduki ba, na bambele kotaka na kata ya inzo anzambi. Mosi na batu angoti ndaka muni nganandi handi sosa sosa bima na nzutu wa maminkwikizi. Lokola wazo wakambongo ve to bisengo ya nsinga ve baka ninakabasa la baka baleki zole ya baketo. Mosi kena mvula kumi na tambwadi ya nkaka kena mvula makumi zole na zole ya butukila. Bana nataka bao tiku na nadisimu ya maza tanga. Tika bako enda sekini na nzutu na bao. Baina bikanaka na inzo anzambi bako enda bokila minsungi ya Delta Protection bako sasadisa bao. Mani makuwa tangu bako enda futuka na kisalu na bao. Baleki yai babi kidilaka bao. Kaka na tangu ya tatu ya nsuka. Na kilokola yai bake nakati ya inzo ya Pasteur. Mbazi kilomba tatu nde bake kwena na lupitadu ya Kinshasa. Baina builaka bao bameka nga bao vi. Radio Kapi kwenda yuvusa ntumini ya Bwa Mabe, ya ndani futula nde, ya nimezibula mukanda samu na kutala mbote mbote, diambu ya mtinda melutela pediaka, ba polise ina vanda zungana zungana, bafu anda tama vena tika ina bako nda sadila mambo apasya ya mtindu ina.
Na mavimpi batu ya nkaka kena kubela kimbevo mosi bosi menejeti na sekteri ya mukumbi na tektori ya lupa tapatana kasi oriental kaka na nima basabala tatu ya seleka batu makumi ndanda na ntambwadi meba kaka yao mpe makumi zole na ivwa meba kaka lufwa na yao inzo alu yalu ya kizunga yae ya kena kutalaka mambo mavimpi bwele daka yae ya inza yena betu kena kubukilaka mingi omese meti na kimvuka mosi kuna samtibaku izalandila inki mutinda mambo kena kuluta kuna na kumanisa ntangu yae ya seleka kena ntangu mawa na kuzabisa te mate ya matundu ya meza banaka mingi na zina ya sans souci zina ya tetra ekele diaka vena moyo na luzingu na beto abatu ya ni bikaka luzingu na beto abatu na suka kilomba bubu ya awa na bola kimfumo kisha sati bambula makumi tono zole ya kubutuka na nima ya kubaka mbele ya munganga na kubambula bemiobe fonsi mati sans souci vona kantradisi ya kimvuka na zina ya sans souci d'Afrique kele na mvula ya difunda mosin kama ivwa makumi na zole ya yandi bandaka kisalu yai na tele Télévision Yankangu, ya bet metanga mingi Radio Télévision Nationale Congolaise, nantanga vwana ka mingi ozekte. Ya seleka kena basangu yae ya mawa ya sans souci, ya bet metanga tona kumanisa basangu nyo sube bikalambote, lusa lusubidu vwana kano ya vwana ka ya Adolfine Ngoi.